κάστε δει που συμφέρει. Καθώς έγραφε ο καυκόμενος εν κυρίω καυκάστο. Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητό εκκλησίασμα. Ο συντιμόμενος απόψε με τον πρωτοκορυφαίο Πέτρο, της Οικουμένης Διδάσκαλος, αποδεικνύεται και σε πολλές περιπτώσεις μεγάλος διδάσκαλος του μυστηρίου της Εκκλησίας επίσης, αλλά και ένας πρωτοπόρος διδάσκαλος του μυστηρίου της ανθρώπινης ύπαρξης. Αψευδής μάρτυρας αυτού, οι συχνές και διεισθητικές παρατηρήσεις του για την ανθρώπινη φύση και για τους τρόπους απαλλαγής από τα πάθη που την ταλαιπωρούν. Γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος των Εθνών ανέπτυξε και σε κάποιες περιπτώσεις εξειδίκευσε την Ευαγγελική Διδασκαλία. Ένα κεντρικό σημείο του Κυριακού Κηρύγματος, το οποίο αντιλήφθηκε βαθιά ο Θείος Παύλος, ήταν οπωσδήποτε το ζήτημα της ταπείνωσης. Ο Ιησούς επανειλημμένα τόνιζε, έδινε παραδείγματα και ανέπτυσε τη θεμελιώδη σημασία της συγκεκριμένης αρετής. Ο Απόστολος Παύλος από την πλευρά του δείχνει πως κατανόησε αυτή την πτυχή του χριστιανικού κηρύγματος στο βάθος της και φρόντισε πολλαπλά να την αναδείξει. Αντιδιαστέλει λοιπόν την ταπείνωση με την υπερηφάνεια, δίνοντας έμφαση κυρίως στην καυχησιολογία. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι περί τις 50 φορές βλέπουμε στις επιστολές του να γίνεται λόγος για την έννοια της καύχησης ως παράγοντα που εκδηλώνει ή οδηγεί στην αλαζονία. Με ένα είδος υπόρρητης μεταηθικής σύστασης, αντιπαραθέτει την πράξη της αυτοεξίμνησης στην νοοτροπία της συστολής του εαυτού. Σκιαγραφεί με τις ποικίλες αυτές αναφορές του την ισχυρή ενδιάθετη ανθρώπινη τάση της αυτοπροβολής, την ανάγκη διαφήμισης των προσωπικών αρετών, γιατί γνωρίζει ότι στον άνθρωπο το αίσθημα της αξιοπρέπειας είναι ουσιώδες, αλλά απέχει και ελάχιστα από την απολυτοποίησή του, από την εσωτερική ορμή εξύψωσης του εαυτού έναντι των άλλων. Και μαζί γνωρίζει ότι το αίτημα για αυτοσυγκράτηση, για μετριοπάθεια, ηχεί παράδοξα στα αυτιά των ανθρώπων κάθε εποχής. Ακούγεται σχεδόν εξωπραγματικό, πόσο δε μάλλον η πρόσκληση για άδειασμα από κάθε έπαρση, η παρέτηση από κάθε κίνηση υπεροχής απέναντι στους άλλους. Τον βλέπουμε λοιπόν απέναντι στους Γαλάτες να τους ζητά ειλικρινή αυτοεξέταση προτού αποφασίσουν ότι έχουν επαρκή λόγο να καυχηθούν και να δουν μήπως καυχόνται απατηλά για επιτεύγματα που έχουν κάνει άλλοι. Ας προσπεράσουμε το γεγονός της ταιριαστής εφαρμογής της σύστασης αυτής στην ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με το παρελθόν της και ας πάμε στις προειδοποιήσεις του στους χριστιανούς της Ρώμης. Εκεί οι συγκεκριμένες προειδοποιήσεις αφορούν τις ακλόνητες βεβαιότητες, είτε αυτές ανήκουν στους Ιουδαίους για τη δύναμη του θρησκευτικού νόμου, είτε αφορούν τους εθνικούς για την ισχύ της σοφίας τους και των αρετών τους. Σε μια πτυχή της σωτηριολογικής του διδασκαλίας, ο Απόστολος Παύλος υπενθυμίζει λοιπόν ότι σωζόμαστε από τη Θεία Χάρη και όχι από τα κατορθώματά μας, όσο σπουδαία και αν είναι αυτά. Η λύτρωση είναι δωρεά που μας προσφέρεται και όχι οφειλή που την κατακτάμε. Αυτό που της ταιριάζει συνεπώς είναι η ευγνωμοσύνη και η καύχηση μόνο εν το Θεό δια του Χριστού και για τίποτε άλλο. Αυτή η στάση εκφράζει σε γενικές γραμμές όλο το πνεύμα του Μεγάλου Αποστόλου. Η καύχηση εκφράζεται πάντοτε εν Κυρίω και σχετίζεται με την πνευματική προκοπή των νεοσύστατων χριστιανικών εκκλησιών, με τη Θεία Χάρη που εκχέεται απλόχερα στους πιστούς και κυρίως με τις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός και αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των χριστιανών. Κανείς δεν είναι δίκαιος και γι' αυτό κάθε αυτοπροβολή μπροστά στο Θεό είναι ακατανόητη. Η μετοχή στο σώμα του Χριστού μας κάνει συγκληρονόμους των θείων δωρεών και απολαμβάνουμε σοφία, δικαιοσύνη, αγιασμό και απολύτρωση. Όλα λοιπόν οφείλουμε να τα αποδίδουμε στη χάρη και στο έλεος του. Ιδιαίτερη σημασία έχει οπωσδήποτε η αναφορά στις θλίψεις και τις δοκιμασίες ως αιτία καυχήσεων. Πρόκειται καταρχάς για την αναστροφή των κοσμικών αξιών, η οποία βέβαια εμφαίνεται στη γέννηση του Κυρίου και κατ' εξοχήν στη σταύρωσή του. Αυτός που κρατάει στην παλάμη του τα σύμπαντα δέχεται να γεννηθεί άγνωστος και άσημος σε ένα ταπεινό σπήλαιο, ξένος για τους συμπατριώτες του, τους απρόθυμους να τον φιλοξενήσουν. Αυτός που είναι κύριος της δόξης ανέχεται τη θανάτωση με τον πιο ατιμωτικό για την εποχή τρόπο, τον Σταυρό. Και η σειρά των παραδόξων συνεχίζεται. Ένας κακούργος λέει μια κουβέντα μόνο και απολαμβάνει την είσοδο στη Βασιλεία. Οι ανόητοι για τον κόσμο εκλέγονται από τον Θεό για να ντροπιαστούν οι σοφοί του κόσμου. Και αυτοί που είναι αδύναμοι στην κοινωνία των ανθρώπων διαλέγονται από τον Θεό για να ντροπιάσουν τους δυνατούς. Και όσοι είναι ανύπαρκτοι για τα μάτια των πολλών, καταργούν αυτούς που νομίζουν ότι είναι κάτι το σπουδαίο. Πρόκειται ακριβώς για την ανατροπή της κατεστημένης λογικής μας και αξιολόγησης των προτεραιοτήτων μας. Και σε αυτή τη γραμμή έρχεται ο Απόστολος Παύλος να υπογραμμίσει ότι η ασθένεια και η αδυναμία δεν είναι μία οπωσδήποτε αρνητική για τον άνθρωπο κατάσταση, αλλά μία εξαιρετική πηγή έλξης της ίδιας χάριτος. «Μην χαίρω εν της παθήμασή μου, όταν ασθενώ τότε δυνατός ημί». Η φαινομενική αντίφαση που προκύπτει από τους Παύλιους λόγους είναι ακριβώς η θεμελίωση όσον η εκκλησιαστική διδασκαλία θα αναπτύξει αργότερα και στις μέρες μας θα αποκληθεί θεολογία του πόνου ή θεολογία της ασθένειας. Κατ' αυτήν ακολουθείται μία διπλή στάση. Αφενός δεν επιθυμούνται οι προσβολές της ανθρώπινης ύπαρξης και η Εκκλησία εύχεται την αποφυγή των κινδύνων που περιβάλλουν την ανθρώπινη υπόσταση. Όταν δε επέρχονται τελικά οι πειρασμοί, οι πιστοί προτρέπονται να τους αντιμετωπίζουν με γενναιότητα και να προτιμάται το θείο θέλημα από το δικό τους. Ευχόμαστε δηλαδή να μην μπούμε στον πειρασμό, αλλά αν μπούμε, προσευχόμαστε να μας δοθεί υπομονή και αδρία για να τον αντιμετωπίσουμε. Στη βάση αυτής της αποδοχής βρίσκεται η πεποίθηση για την ενέργεια της Θείας Πρόνοιας και η συγκατάβαση στη Θεία Παιδαγωγία, που έρχεται να λιάνει και να σμιλέψει το τραχή της ύπαρξής μας. Εξάλλου, ο ίδιος ο Παύλος, με το βίο και τα έργα του, έχει ήδη δώσει το παράδειγμα της καρτερίας απέναντι στο Θείο Θέλημα. Ζητά την απαλλαγή από τα δεινά του σαρκικού σκόλωπα και όταν αυτό δεν συμβαίνει, συγκαταβαίνει στη Θεία Απόφαση. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρατηρεί σχετικά πως όσο και αν φοβούνται οι άνθρωποι, καλούνται στο τέλος να αποδείξουν την εμπιστοσύνη τους στο σχέδιο της Θείας Παιδαγωγίας και να αφαιθούν στο έλεος της Θείας Αγάπης. Και αν ο Κύριος δεν συνευδοκεί να καταργηθούν οι απειλές που μας προσβάλλουν, το αληθινό και βαθύτερο συμφέρον μας υπαγορεύει να αποδεχθούμε εκείνο που η Θεία Αγαθότητα επιφυλάσσει προσωπικά για μας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνιστά κατάργηση της ανθρώπινης προσωπικότητας, ούτε και ένδειξη τυφλής δουλοπρέπειας. Δύο σημεία το φανερώνουν αυτό. Καταρχάς πρόκειται για την άλλη λογική που προαναφέραμε. Η χαρά δεν τοποθετείται εκεί που πιστεύει το πλήθος, ούτε όμως αποκλειστικά και σε κάποια μελλοντική εφορία, αλλά ακριβώς βρίσκεται εδώ, στο παρόν, μέσα στην κακοπάθεια, τη θλίψη, τη στέρηση, το μόχθο και την ταλαιπωρία. Γι' αυτό και ο Παύλος καυχαίται για τον αγώνα του και όχι για το βραβείο του. Όπως δηλαδή έκαναν προηγουμένως οι προφήτες, οι μάρτυρες, ο ίδιος ο Χριστός. Ήξερε πως όταν υπέφερε, όταν ταλαιπωρούνταν, όταν τον προσέβαλαν οι πειρασμοί, τότε έκανε σημεία. Γνώριζε το κέρδος που επέρχεται στην ύπαρξη από τις θλίψεις, στις ασθένειες, τις ύβρις, τις ανάγκες, τους διωγμούς, στα παθήματα. Εκεί, μέσα σε όλα αυτά, επισκηνώνει η Θεία Δύναμη. Οι δοκιμασίες είναι που απεργάζονται ακριβώς την αρετή της ελπίδας. Αυτό δηλαδή που διδάσκει ο Ουρανοφάντορ Απόστολος είναι πως η Θεία Απόκριση στα αιτήματά μας εντοπίζεται κάποτε στην αντιλογική που ενυπάρχει πέρα από τα σχήματα αυτού του κόσμου. Δεν ικανοποιώ το αίτημά σου ακριβώς για να σου δώσω δύναμη. Σου δίνω την ασθένεια για να βρεις την υγεία. Η υγεία που ζητάς συσκοτίζει τη δύναμή μου. Όσο διώκεσαι, τόσο λαμπρότερος γίνεσαι τελικά. Όπου ενσκύπτει η θλίψη, εκεί περισσεύει η χάρη και η παράκληση. Δεν μιλά δηλαδή για τίποτε άλλο, παρά για την παλιά και γνωστή ιστορία. Ο Ιωσήφ, ο Δαβίδ, οι τρεις παιδες, οι μάρτυρες, όλοι τους έγιναν θαυμαστοί όσο βρίσκονταν σε κατάσταση πειρασμών και τους υπέμεναν. Επιπλέον, εδώ υφέρπει μία ποιματική προοπτική. Η ασθένεια της σάρκας, και εν προκειμένου ο Χρυσόστομος υποσημειώνει ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται και οι παντοειδείς πειρασμοί που απειλούν και ταλαιπωρούν το βίο μας, συντελεί στο άδειασμα των καρδιών μας από την ίηση και την αλαζονία, στην απαλλαγή από την απόγνωση, στη δημιουργία συστολής και στην προπαρασκευή της μετριοπάθειας. Ο Σκόλοψ συνέχισε τη δράση του για να αποφευχθεί η έπαρση του Παύλου ή να μην υπεραίρεται. Μέσα από την οδό αυτή επέρχεται και το άνοιγμα προς τον άλλο. Κατά την περίοδο της δοκιμασίας είναι πιο δύσκολο να μεγαλοφρονήσει κάποιος και να καταφρονήσει τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο συνθέτης του ύμνου της αγάπης δεν δίνει έμφαση ούτε στα θαύματά του, ούτε στην τιμή, ούτε στις ανέσεις του, αλλά αντίθετα στις φυλακίσεις του, στις καταδίκες του, στα ναυάγια του, στην πείνα που τον θέρισε, στο κρύο που τον πάγωσε, στην πολεμική που δέχτηκε. Εκεί θέλει να υπερέχει τον άλλον. Είναι, και με μία επίγνωση που την ονομάζει ο ίδιος παραφροσύνη, στη διακονία, στους σκόπους και στις κακοπάθειες. Γι' αυτό και αν προσέξουμε, δεν δηλώνει απλά ότι χαίρεται εν της παθήμασή του, αλλά ότι χαίρεται όταν αυτό συμβαίνει υπέρ των μαθητών του. Η συνεπή στάση του προς τον πλησίον και της φιλαδελφίας βλέπει την καταξίωση των χαρισμάτων μόνο όταν αυτά γίνονται μέσα διακονίας και εξυπηρέτησης των αδελφών και όχι απλώς όταν γίνονται ατομικά κατορθώματα. Η σειρά αυτών των παραδόξων αποκαλύπτει στη βάση της την αρχή της αγάπης και του θυσιαστικού ήθους υπέρ των αδελφών. Η αλήθεια αυτή, επίσης, συνιστά το θεμέλιο κάθε ερμηνείας της ασκητικής θεολογίας, της θεολογίας του πόνου, αλλά και κάθε άλλης επιμέρους θεολογικής διδασκαλίας που αναπτύσσεται στους κόλπους της χριστιανικής θεολογίας. ημέρημνα για τους αδελφούς και κυρίως η φροντίδα για τους πάσχοντες και η ανάγκη ευρισκομένους πλησίων είναι ή οφείλει να είναι η κατάληξη των αγαθών του ασκητικού αγώνα. Μέσα από την πρόσληψη του άλλου οδηγούμαστε στην κοινωνία με τον Θεό και όταν συμμεριζόμαστε τον πόνο του αδελφού ερώμαστε πέρα από τα κοσμικά αυτονόητα και τις συνήθεις ανθρώπινες επιδιώξεις. Συναντούμε τότε τη λογική που διδάσκει η Θεία Αποκάλυψη. Αυτές οι πραγματικότητες επαναλαμβάνονται σε όλο το μήκος της χριστιανικής παράδοσης και φτάνουν βέβαια μέχρι και σήμερα, που η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από έναν άλλο μεγάλο πειρασμό. Όχι πρωτόγνωρο βέβαια, καθώς πάμπολες φορές στο παρελθόν συνέβη κάτι ανάλογο, όμως απειλητικό, καθώς εμπεριέχει την πραγματικότητα του φυσικού αφανισμού και συγκρούεται με την ευδαιμονιστική συνείδηση στην οποία πολλά τμήματα του πληθυσμού εθίστηκαν. Μία παρεπόμενη αλλά ορατή και ευδιάκριτη συνέπεια της δυσκολίας την οποία ζήσαμε και ζούμε είναι ένα άλλο παράδοξο που ευδοκίμησε κατεξοχήν σε θρησκευτικούς κύκλους. Εννοούμε βέβαια τη διατύπωση καινοφανών, εκκλησιαστικών και θεολογικών αντιλήψεων στη βάση μίας υποτιθέμενης πιστότητας στην ορθόδοξη παράδοση, αλλά σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το πνεύμα της. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς εδώ, αλλά αξίζει κυρίως να αντιδιαστήλουμε το περίσσευμα της καυχησιολογίας που ζήσαμε τους μήνες αυτούς με το Παύλιο υπόδειγμα. Ο Απόστολος που συντιμούμε σήμερα, λοιπόν, καυχάται στην αδυναμία του, όχι όταν ο ίδιος καθιστά την ώρα τέλεσης μίας ακολουθίας δογματικό ζήτημα. Ο Απόστολος Παύλος χαίρεται όταν κακοπαθαίνει για τους αδελφούς του, όχι όταν τους περιφρονεί για την υποτιθέμενη υστέρηση στην τήρηση του νόμου. Ο Απόστολος των Εθνών είναι πιστός υπηρέτης του Κυρίου και γι' αυτό θέτει τις ανθρώπινες ανάγκες υπεράνω του Σαββάτου. Δεν γίνεται καινόδοξος για την νομική του πιστότητα, ούτε επιφυλάσσει από δοκιμασίες, ηρωνία και εχθρότητα για όσους διαφωνούν μαζί του. Προτάσει σταθερά και αταλάντευτα τη σημασία της αγάπης στην οικοδόμηση της υγιούς σχέσης μεταξύ των αδελφών. Και βέβαια δεν επιδεικνύει τις αρετές του επειδή δεν είναι όσπερη λυπή των ανθρώπων. Οι διαφωνίες εντός των εκκλησιαστικών κύκλων σίγουρα δεν είναι κάτι καινούριο στη ζωή του σώματος του Χριστού μέσα στην ιστορία. Συχνά το αυτεξούσιο μας οδηγεί σε διαφορετικές εκτιμήσεις μιας κατάστασης και αυτό είναι σε ένα βαθμό φυσιολογικό. Εκείνο που είναι προβληματικό είναι η διάθεση κατεξουσιασμού του άλλου, η εμπαθής απόρριψη των επιλογών του, η οργήλια διαφορία για την αγωνία του. Και όλα αυτά στο όνομα της παράδοσης και του κηρύγματος της αγάπης. Αλλά ούτε και αυτό είναι εντελώς καινούριο. Ας δούμε μία ανάλογη περίπτωση από το πλούσιο αποθετήριο της εκκλησιαστικής εμπειρίας. Ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης έζησε σε μία εποχή σχετικά παρόμοια με τη δική μας. Την Αθωνική Πολιτεία ταλάνιζαν τότε έρηδες για την ημέρα των μνημοσύνων, για τη συχνότητα της Θείας Μετάληψης, καθώς και για άλλα ζητήματα. Στο έργο του Απολογία Δικαιωτάτη, θρηνεί για τις διαιρέσεις που σπάρασαν το σώμα των συνασκητών του. Βλέπει κάποιους να τελούν τα μνημόσυνα ακριβώς την ημέρα της Κυριακής, χωρίς κανέναν άλλο λόγο, μόνο και μόνο παρά για να ερεθίσουν όσους διαφωνούν μαζί τους. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι αποσύρθηκαν από τον κόσμο για να βρουν την πραότητα και την αταραξία, να οργίζονται και να δυσφημούν επίσης όσους διαφωνούν μαζί τους. Αναλογιζόμενος λοιπόν αυτή τη θλιβερή εικόνα, λέει ότι είναι κυριολεκτικά αξιοθρήνητο άνθρωποι που ζουν σε όρυκτες πηγές για να σώσουν την ψυχή τους, που χύνουν ποταμούς υδρότων και διακρίνονται για τους υπερβολικούς αγώνες και τις κακοπάθειες τους, να τρέφουν τόσο μίσος μέσα τους. Και Παυλίος υπενθυμίζει ότι όσο λείπει η αγάπη, κάθε κατόρθωμα είναι ανώφελο. Απευθυνόμενος μάλιστα σε όσους πιστεύουν ότι το δίκιο τους τους δίνει το δικαίωμα να καταφρονούν τους αδελφούς, τους τονίζει ευθέως: όσο διατηρείτε εμπάθεια απέναντι στους αδελφούς σας, είναι μάταιη η διαμονή σας στις ερημιές και άσκοποι οι αγώνες σας. Ακόμη και αν μαρτυρήσετε, και αυτό το μαρτύριό σας μάταιο θα είναι. Θεοφιλέστατε, πριν 1,5 μήνα περίπου, δημοσιοποιήθηκε η έρευνα ενός ιδρύματος για την προέλευση των θεωριών συνωμοσίας για τους εμβολιασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημειολογικά μόνο αξίζει να αναφέρουμε την ονομασία του εν λόγω ιδρύματος: Κέντρο Αντιμετώπισης του Ψηφιακού Μίσους. Αυτό το ίδρυμα διαπίστωσε λοιπόν πως όλος ο όγκος της αντιεμβολιαστικής παραπληροφόρησης στα αμερικανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέρχεται από μόλις 12 άτομα, τα οποία και ταυτοποιήθηκαν, και διαπιστώθηκε ότι είναι εκείνα που παράγουν κάθε ψευδή είδηση σχετικά με τις υποτιθέμενες σκοπιμότητες των εμβολιαστικών προγραμμάτων. Αυτή η δωδεκάδα της παραπληροφόρησης, όπως ονομάστηκε, περιλαμβάνει παλέμαχα στελέχη του αντιεμβολιαστικού κινήματος, πολιτές ειδών εναλλακτικών σκευασμάτων διατροφής και υγείας και γενικά υπέρμαχους της λεγόμενης φυσικής ζωής και διατροφής. Φοβάμαι προσωπικά και υποθέτω και μαζί μου πολλοί ακόμη ότι αν διενεργούνταν η ίδια έρευνα στη χώρα μας, στον κύκλο αυτό θα συγκαταλέγονταν και ευσεβή μέλη της Εκκλησίας μας. Αυτή η παραχάραξη σίγουρα θα αδικούσε το ήθος της παράδοσής μας, αν δεν θα την πρόδιδε και δεν την ευτέλιζε κιόλας. Ο δοκόν εστάνε, βλέπε το μη πέσει, όμως ξαναθυμίζει ο Άγιός μας. Σαν να λέει δηλαδή, αν δεν θέλεις να καυχέσαι για τις αδυναμίες σου και έχεις φυσίωση για τη σταθερότητά σου, έχε το νου σου. Είσαι πολύ δεκτικός στην πτώση. Thank you.